Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Apocalipsa 12, pentru că după ce vom trece prin apa botezului, veți vedea că iadul întreg își va porni într-un fel atacul împotriva noastră. Și cred că nu este unul în sală să nu fi simțit săgețile arzătoare ale celui rău. Lupta spirituală nu e o glumă, ci este reală. Și aș pune în dimineața această întrebare. De ce această luptă spirituală se întețește după ce mă botez, după ce mă pocăiesc, după ce mă întâlnesc cu Hristos, după ce ies din lume? Eu am așteptat ca botezul să fie în sfârșit liniștea, pacea, odihna. Am cel puțin 4 liceeni aici. Să știți că vă întoarceți în iad, nu la liceu creștin. Și veți vedea toate atacurile care vor veni împotriva voastră. Nu că liceul ar fi iadul, ci că dracul se folosește de fiecare dintre cei din jurul nostru. Și dacă ne poate întoarce din drum cât de repede, cu atât mai mare este câștigul lui. Dar dacă nu înțelegi de unde, de ce este această luptă spirituală, nu știi nici cum să te pregătești pentru ea. Și când te vezi trântit la pământ, încep să te acuzi și dracul te arată cu degetul, în loc să te ridici, să-ți mărturisești păcatul, să mergi mai departe în numele lui Hristos. Câți dintre noi n-au auzit cuvintele lui Pavel din Efeseni, capitolul 6? Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul, în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să țineți piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Da, poate că ni s-a spus că avem de luptat, dar nu ne-am întrebat de ce avem de luptat. Nu se poate și fără lupta asta? Dragii mei, cu cât mai bine înțelegeți realitatea istorică în care noi trăim, cu atât mai mult vă liniștiți în situația în care sunteți și vă pregătiți pentru bătălia pe care o aveți de dat în fiecare zi. Iar Apocalipsa, capitolul 12, trage perdeaua, trage cortina, ne invită în spatele scenei, ne arată lumea spirituală pe care cu ochii nu o vedem, să înțelegem de ce trăim cum trăim și de ce sunt atâtea bătălii în jurul nostru. Ascultați cuvintele Scripturii. În cer s-a arătat un semn, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu 12 stele, în cununa ei pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin să nască. În cer s-a arătat și un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 10 coarne, cu 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să scârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Acesta este primul din cele trei tablouri pe care le avem în capitolul 12. Și în tabloul acesta avem trei personaje importante. Mai întâi este copilul, apoi este balaurul, apoi este femeia. Am să le iau pe rând. Cine este copilul acesta de parte bărbătească, de diavolul de-a lungul istoriei, îl caută pe el și încearcă să-l mănânce? I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Dragii mei, nu sunt 10 copii de acest fel în istorie, este unul singur care poate fi identificat după semnul acesta. Are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Este un citat dintr-un psalm mesianic, din psalmul 2. În Apocalipsa, capitolul 2, versetele 26-27, bisericii din Tiatira, Fiului Dumnezeu îi spune, celui ce va birui, voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier, după cum am primit și eu stăpânirea de la Tatăl meu. Iar în Apocalipsa îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu, coborând pe un cal alb cu oștile cerești, ca să împlinească această promisiune care i s-a făcut la nașterea lui sau mult înainte. Cu alte cuvinte, copilul este Hristosul. Cine să fie balaurul? Nu trebuie să vă spun eu, ne spune Ioan, trebuie doar să citim textul mai departe. Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a găsit în cer. Balaurul cel mare, și ascultați cine este el, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, deci Balaurul cel mare, numit șarpele cel vechi, diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Acestea sunt stelele pe care le trecea cu coada lui din cer, îngerii lui căzuți. Copilul este Hristos, balaurul este diavolul, șarpele cel vechi sau satan. Dar cine să fie femeia? Scriptura spune, ea era însărcinată, țipa. Avea un mare chin să nască, țipa în durerile nașterii și înaintea ei era Balaurul cel mare să-i înghită copilul, să-i mănânce copilul când îl va naște. Observați conflictul, lupta, războiul dintre șarpe și femeie, din pricina pruncului ei. Conflictul acesta s-a stârnit în momentul în care Dumnezeu în grădina Eden, la judecata pe care a rostit-o asupra șarpelui, era și Adam și Eva acolo după ce au luat din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a zis, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. În momentul acela șarpele a știut că sfârșitul îi va veni prin sămânța femeii. Și de aceea cât a ținut istoria, dragii mei, șarpele a stat după femeia purtătoare de acest prunct mesianic, dacă va putea să-l stârpească, să-l omoare, să scape de verdictul pe care Dumnezeu l-a rostit asupra lui. Acolo, în acel moment, în grădina Edenului, femeia era Eva însăși, iar sămânța ei erau pruncii ei, unul dintre ei. În capitolul 5 de Apocalipsa, unul din bătrâni îl bate pe Ioan care plângea pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cesile, îl bate pe umăr și spune, nu plânge, și ne dă două puncte prin care să identificăm femeia aceasta. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și să-i rupă pe cesile. Am deja suficiente puncte să pot trasa linia mesianică în istorie, să vedem pe cine a fost supărat Balaurul, șarpele, diavolul, satana. În primul rând, în schema noastră îl avem pe Adam. Dumnezeu din coasta lui a făcut-o pe Eva, prima femeie, mama tuturor celor vii. Ea a născut pe Cain și pe Abel, dar Cain a fost înșelat de cel rău, așa îl numește Biblia, de la cel rău, și prin Cain șarpele îl omoară pe Abel, sămânța femeii, și dintr-o dată promisiunea lui Dumnezeu, dragii mei, este spulberată. Dar Dumnezeu înlocuiește prin Set. Pe linia lui Set vine Noe, Dumnezeu îl salvează din mijlocul potopului pe Noe și casa lui, trec cu corabia, se așează pe muntele Ararat și istoria pornește din nou din acești 7 oameni. Are 3 copii, Iafet și Ham, sunt puși deoparte, Dumnezeu îl alege pe Sem, prin Sem Dumnezeu îl alege pe Avram, prin Avram Dumnezeu alege pe Isaac, Ismael trebuie să plece. Din Isaac se coboară Esau și Iacov, cu Iacov Dumnezeu încheie un legământ, iar acesta are 12 fii, al patrulea dintre ei este Iuda. Ascultați ce spune bătrânul, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda. Dar apoi mai spune ceva, rădăcina lui David, dintre toți bărbații și femeile lui Iuda, Dumnezeu alege pe Iosif și Maria, pe David în primul rând și din ei pe Iosif și Maria. Și Maria îl aduce pe Hristosul, pentru patul fiu al lui Dumnezeu, pe scena istoriei. Cine este femeia din capitolul 12 pe care e mânios șarpele sau balaurul? Este sămânța sau linia purtătoare de sămânță mesianică de la Eva până la Maria. Cu toate acestea, în tabloul nostru, lentila este focalizată ceva mai precis. Ascultați-l pe Pavel vorbind în capitolul 9 din Romani, versetele 4 și 5. Ei, frații lui pentru care Pavel plânge, evrei, israeliții, spune, ei sunt toți israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Cine a adus pe scena istoriei pe Hristosul? Poporul Israel, sămânța lui Avram, vasul pentru o întrebuințare de cinste prin care Dumnezeu s-a întrupat între noi ca să ne ridice păcatele. Tabloul este limpede, copilul este Hristos, balaurul este diavolul, femeia este Israelul care l-a dus pe Hristos pe scena istoriei. Acea sămânță a lui Avram prin care Dumnezeu avea să binecuvinteze tot pământul, toată planeta. Dar textul spune, balaurul a stat înaintea femeii, de când până când. Aș vrea să priviți imaginea asta ca o imagine care acoperă milenii de istorie. Vrășmășia a început în grădina Edenului și nu s-a terminat, dragii mei, până la înălțarea lui Hristos de pe pământ. Deci balaurul a stat înaintea femeii să-i mănânce pruncul din Genesa și până la înălțare. Aș vrea să pun degetul pe câteva din punctele critice ale acestei istorii. În primul rând, l-am amintit pe Abel, primul martir în istorie. Cain este luat de diavolul ca o mănușă. Mâna lui Cain și ciomagul din ea este practic mișcată de șarpe, de diavolul, care era mânios pe sămânța femeii și Abel moare. Dumnezeu în bunătatea lui îl înlocuiește cu Set. Dar când răutatea oamenilor se mulțește pe pământ, Dumnezeu trebuie să potopească planeta. Imaginați-vă izvoarele pământului descuindu-se și cerul lăsând puhaile de apă, apa crescând și înnecând tot ce are suflare pe pământ. Spuneți-mi, cum ar fi fost dacă n-ar fi fost un Noe pe care Dumnezeu să-l ridice din ape, să-l pună în corabia mântuitoare, să-l treacă puhoiul blestemului? Cum s-ar fi dus mai departe promisiunea lui Dumnezeu, verdictul lui Dumnezeu? Din Noe, istoria renaște și Dumnezeu îl rege pe Avram. Avram era deja bătrân și într-o noapte Dumnezeu îi spune, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești și adu-l ca jertfă pe muntele Moria. Dar Doamne, mi-ai promis că prin el vei duce planurile tale mai departe. Dacă l-aduc ca jertfă și-l omor pe muntele Moria, ce se va lege de planurile tale? Astea or fi fost gândurile lui Avram, ceea ce a vorbit Avram cu sine însuși. Dar priviți-l urcând muntele Moria, adunând pietrele împreună cu fiul său, ridicând altarul, punând lemnele, legându-l pe fiul său pe altar și ridicând pumnalul. Spuneți-mi, dacă ați fi fost diavolul, și dacă ați fi putut să apucați mâna lui Avram, să o înfingeți în pumnalul, în inima lui Isaac, ați fi râs și ați fi zis, s-a încheiat. Dar a fost acolo o mână mai puternică care a prins-o pe lui Avram și a zis, Avrame, nu te atinge de copil. Berbecele erau înculcat cu coarnele în tufiș în spatele lui și au coborât amândoi de pe munte să lasă istoria să continue. După ce Dumnezeu a încheiat cu David legământul său și a zis, fiul lui David va fi copilul de parte bărbătească care va cârmui toate neamurile cu un toiac de fier. Într-o bună zi, o păgână, Atalia, s-a ridicat și a omorât pe toți urmașii lui David. Una din fetele din sala tronului s-au dus și au apucat un bebeluș și l-au scos de acolo și l-au ascuns în templu pe Ioas. Singura sămânță a lui David, prin care istoria a curs mai departe. De-a lungul întregii istorii, balaurul a stat înaintea femeii ca să-i mănânce pruncul, pentru că el știe și noi știm din cartea Apocalipsa că pieirea celui rău va veni din mâna Hristosului pe care femeia l-a adus pe scena istoriei. Scriptura ne spune, ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Dar credeți că s-a liniștit balaurul? Poate s-a auzit de Irod și de omorârea pruncilor din jurul Betlehemului, s-a năpustit asupra copiilor și i-a măcelărit. Dacă îngerul Domnului nu s-ar fi arătat să ia pe Maria, pe Iosif și pruncul să-i ascundă în Egipt, Irod, dragii mei, ar fi oprit planul lui Dumnezeu. Iisus a crescut mare, a intrat în apa Iordanului și Duhul l-a dus în pustie și a venit diavolul înapoi să-l ispitească. Fă din pietre pâine, aruncă-te de pe strașina templului, închină-te mie. Pe orice cale să-l smulgă din planul lui Dumnezeu, să-l aducă în planurile lui. 3 ani și jumătate, Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. A venit în schimb momentul crucial, bătălia decisivă. Și înaintea crucii, Domnul Iisus în Ghețimani, ucenicii lui dormeau, sudorile de pe fruntea lui transformate în picături de sânge, strigă în agonia lui spre Tată: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar în clipa aceea s-a oprit, a tras aer în piept și a zis: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ascultați, vă rog, strigătul de biruință pe pământ al lui Hristos: facă-se voia ta. S-a ridicat, s-a lăsat prins, purtat de la Ana la Caiafa, aruncat în curtea lui Pilat, dus pe muntele Golgota, răstignit pe o cruce, aruncat într-un mormânt peste care au tras piatra, s-au pus sigilul. Și probabil lumea spirituală negativă a zis: s-a isprăvit. Dar înainte să spună ei s-a isprăvit, a spus: Hristos s-a isprăvit pe crucea de pe Calvar. Și acel s-a isprăvit, dragii mei, a încheiat socotelile cu cel rău pentru etapa aceea din planul lui Dumnezeu. Biruința lui Hristos pe pământ a declanșat în schimb un război în ceruri. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer, un glas care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Crucea Domnului Iisus Hristos marchează o cumpănă a apelor în istoria omenirii. Dragii mei, până la cruce, satana avea intrare liberă în cer. Putea să-l acuze pe Adam, pe Eva, pe Moise, pe David, pe oricine. Pentru că toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sfinții erau în ceruri, sfinții Vechiului Testament, dar cu situația neterminată. În schimb, crucea Domnului Iisus Hristos a dat dreptul cerului să scoată afară pe cel rău, pentru că toate păcatele au fost plătite în sângele lui. De aceea, tot ce este în urma crucii, în Vechiul Testament, cei care și-au depus cererile lor prin credință înaintea lui Dumnezeu, zicând: ai milă de mine, păcătosul, au fost iertați, spălați prin sângele mielului lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. Dar sângele lui operează nu doar retroactiv, ci și pentru noi. În schimb, ca tu să beneficiezi de acest sânge, trebuie să-ți recunoști păcatul, să-ți ceri iertare. Dumnezeu nu te iartă în mod automat. Dumnezeu te iartă dacă îi ceri să te ierte. Dacă te deschizi pentru lucrarea și iertarea lui. Am o întrebare. S-a sfârșit oare lupta omului cu satana datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară pe pământ? Suntem noi liberi să umblăm prin viața creștină fluierând, fără niciun fel de grijuri? O, în niciun caz. Răspunsul este în mod evident nu. Știți de ce? Pentru că textul continuă: bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Acolo s-a făcut liniște. Dar vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Dragii mei, de 2000 de ani, furia șarpelui, furia balaurului, este împotriva pământenilor, cu tot ce are, cu toți îngerii lui, încercând să câștige de partea lui, să aducă la închinare pe cei care vor accepta provocarea lui. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească, adică pe Israel. Cele două aripi ale vultului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul unde este hrănită o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, departe de fața balaurului. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu după femeie, ca să ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Observați, în prima etapă, după moartea lui Hristos, balaurul s-a năpustit asupra poporului lui Israel, pentru că ei l-au adus pe Hristos pe scena istoriei. În anul 70, armatele romane au dărâmat Ierusalimul și templul, au călcat în picioare mai bine de 1 milion de evrei. Ei s-au repliat în 132, au pornit o altă răzmeriță împotriva Romei și împăratul Adrian. A nimicit Ierusalimul, l-a arat cu plugul, l-a transformat într-o cetate păgână, a interzis tăierea împrejur, a interzis citirea Torei, a interzis închinarea la Dumnezeul cel viu. A vrut să șteargă de pe pământ numele femeii. Dacă Dumnezeu n-ar avea încă un plan cu Israel, n-ar fi luat pe Israel să-l mute într-un loc unde să fie hrănită 1260 de zile. Pavel ne spune, când va intra numărul de plin al neamurilor, Dumnezeu se va întoarce spre poporul său. În 1948, statul Israel s-a refăcut. Observați ce se întâmplă în zilele noastre, cum se frământă lumea acolo în jurul poporului ales de Dumnezeu. Din pricina părinților lor, ei continuă să fie iubiți, chiar dacă din pricina păcatelor lor au fost tăiați din măslin să le facă loc nouă celor care nu suntem evrei. Dar Dumnezeu din start, dragii mei, și-a făcut planul pentru toți. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ascultați cum se încheie capitolul. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Întotdeauna de-a lungul istoriei Dumnezeu a avut o rămășiță. Marea majoritate, până și din evrei, în Vechiul Testament, au fost răzvrătiți. Dumnezeu i-a deportat, i-a omorât, i-a împins deoparte, dar au fost câțiva pe care i-a păstrat. Așa s-a întâmplat și aici. O parte dintre cei care erau acolo sub cruce s-au deschis pentru Hristos Iisus și au spălat hainele în sângele mielului. Biserica s-a așezat în creuzetul evreilor, dragii mei, acolo a pornit lucrurile. Mântuirea vine de la iudei, a spus Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă o clipă la schema din fața voastră. Avem femeia și avem sămânța ei, care este Israelul, dar avem o rămășiță a seminței ei, care este biserica. Biserica începută între evrei și pe urmă transferată mai departe spre marginile pământului la porunca Domnului Iisus Hristos. Balaurul mâniat pe femeie s-a nepustit împotriva rămășiței seminței ei, împotriva ta, împotriva mea. Și vreau să vă spun, capitolul 13 cu cele două fiare și cu balaurul deschid perspectiva asupra întregii istorii. Acum poate înțelegi de unde vin bătăliile, frământările, căderile, ridicările, zbaterile. Nu uitați, diavolul nu doarme, el nu are vacanță, el nu pleacă în concediu, el nu te lasă 7 zile pe săptămână, de dimineața până seara. Și în somn, uneori, poate să bate la ușa ta, depinde la ce te-ai uitat seara și noaptea și cu ce se alimentezi sufletul. Suntem sub atacul celui rău, dacă ne-am alipit de Domnul Iisus Hristos. Nu vă așteptați să vă meargă mai bine și mai ușor. Așteptați-vă la bătălii, așteptați-vă la lupte spirituale serioase. La fel a fost pentru mine, la fel a fost pentru noi toți. Dragii mei, cel care are curajul să intre pe poartă în împărăția lui Dumnezeu, să intre prin Hristos, în turma lui Hristos, da, va fi atacat de cer rău. Spune Pavel, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Avem de luptat, dar avem și un cuvânt de biruință extraordinar. am fost înviați împreună cu El și așezați împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus. Imaginați-L pe noi în corabia salvatoare. Furtuna dezlănțuită în jurul corabiei, Noe în perfectă siguranță, în brațele lui Dumnezeu, în mijlocul valurilor. Dacă este cineva în Hristos, este, dragii mei, în corabia biruinței Lui, este în corabia mântuitoare, este în siguranță. Și cel neprihănit, chiar dacă de 7 ori va cădea, vreau să aud, de 7 ori se va ridica. Să știți că biruința mea nu e necăderea, biruința mea este ridicarea în picioare. Pentru că atunci când zic, îmi pare rău, atunci când îmi rezolv problema, sângele lui Iisus Hristos mă curățește de păcat și ca un om născut din nou pot intra în bătălia spirituală pentru care am fost mântuit. Acum că am înțeles de unde vine bătălia spirituală și răul, poate că vom fi mai deschiși să auzim și soluția pe care ne oferă Pavel. Ascultați versetul 13 din Efeseni, capitolul 6. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea, observați, trebuie să te împotrivești, să te puteți împotrivi în ziua aceea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, nu cu jumătățile de adevăr, cu adevărul, luând platoșa neprihănirii, încălțați cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor luați scutul credinței care veți stinge săgețile arzătoare ale celui rău și puneți-vă pe minte și pe cap coiful mântuirii. Păziți-vă inima, din ea este izvoarele vieții, coiful mântuirii și apoi nu lăsați acasă sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea rugăciuni prin Duhul, tot felul de rugăciuni, cere, vegheați la aceasta cu toată stăruința, cu alte cuvinte, fără concediu. Pentru că diavolul nu și-l ia niciodată fără concediu. Poate te întrebi, eu de ce nu am biruință în lupta cu cel rău? Dar nu știu, trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu, Duhul tău, Duhul lui îți va spune, dar ți-aș da un fel de checklist, un fel de listă prin care să faci cel puțin un exercițiu pe care îl poți tu face. Aș vrea să te întreb, când te scoli dimineața, te încingi în primul rând cu brâul adevărului? Iei pe tine platoșa neprihănirii lui Hristos? Îți aduci aminte că ești preot al lui Dumnezeu și stragi încălțămintele râvne Evangheliei păcii? Nu cumva ai uitat acasă scutul credinței cu care poți stinge săgețile arzătoarele celui rău? Ai coiful mântuirii pe cap? Ai sabia Duhului în mână? Sau n-ai mai citit Scriptura de luni de zile? Ai timp să te rogi? Să ceri ajutorul lui Dumnezeu? Adevăr, neprihănire, râvna Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Dragii mei, numai acela care este inconștient cu privire la realitatea luptei spirituale va fi neglijent în a lua toată armura lui Dumnezeu. Ce fantastic este că astăzi sărbătorim îngroparea în moartea Domnului Iisus Hristos și învierea împreună cu El. Imaginați-vă 18 oameni cu numele scris în cartea vieții, ieșind spălați și într-un fel eliberați de toate poverile. Când ești cufundat în apă, păcatele rămân, tu înviezi din nou la o nouă viață. Ce extraordinar lucru! Pentru că prin moarte ești eliberat de toate datoriile tale. Dar când ai înviat la o nouă viață, să nu cumva să aveți impresia că dracul doarme. Nu. În 2006, am avut un botez la Galați, nu la Cosmești, pentru că acolo n-am putut ține. Ne-au scos afară sătenii, preotul, poliția. O trebuie să plecăm, ne-am mutat în Galați. Și s-au botezat câțiva din Cosmești, s-au urcat în mașini și au venit acasă din Galați în Cosmești. Am venit noi pe urmele lor și ne-au oprit în sat. Una din doamne nici n-a ajuns bine acasă. Și bărbatul s-a luat oala de mâncare și a răsturnat-o în cap și a dat-o afară din curte. Și săraca a trebuit să fugă pe deal la sora ei. Nici n-a ajuns bine acasă din apa botezului. Bărbatul său îmbețiv, nu știu ce s-a întâmplat acum cu el, când mă gândesc la femeia aceea, lupta spirituală nu e o vorbă, lupta spirituală e o realitate, e o realitate. Dar puterea lui Hristos, Cel ce este în noi, este mai mare decât Cel ce este în lume. Duceți-vă azi în Cosmești și o veți vedea rezând, zâmbind în mijlocul focului. Ca cei trei tineri în mijlocul cuptorului Nebucadnețar, slăvit să fie bunul Dumnezeu.